A ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl vyzdvihnout jednu věc, a to je, jak moc jsme šťastní, že tady máme tady všechen tady tenhle ansámbl. Máme tady nejenom nástroje, ale máme tady lidi, kteří na ně umí hrát. A dneska jsem byl tak rád, když jsem tady viděl Janu. Víte, kdo to je Jana? Ta hraje tady na tenhle nástroj. A já bych chtěl, aby jsme jim všem zatleskali. Pojďme jim poděkovat za to, co oni dělají pro nás. A díky moc. Tenhle večer začínáme sérii, která se jmenuje In Action. In Action znamená, že chceme být aktivní a chceme ukázat, že být křesťan neznamená jenom, že se uzavřeme někde do sklepa a tam si hrajeme ten náš rock'n'roll, ale znamená to, že být křesťan je přece jenom něco víc. Je to to, že my máme vše, co můžeme a co je nám dostupné, plus ještě vnímáme tu duchovní dimenzi života. Víme, že je Bůh, víme, že má s námi záměr a víme, že náš život pokračuje ještě dál. Chceme mluvit o tom, co to vlastně znamená křesťanství, kde je ta hranice, co už je pro křesťana zakázáno, nebo co je už dovoleno ještě, nebo ještě dovoleno. A co to znamená církev, jestli je církev tvárná, jestli můžeme s tím nějak experimentovat a proč vlastně máme takovou věc, jako je církev. A proto tady mám, nejsem tady sám, ale mám tady hosta, kterého bych chtěl, aby jsme zanedlouho přivítali. Pozval jsem si sem někoho, kdo mi s tím tématem pomůže a kdo se ve věcech církve pohybuje dlouho. A já jsem si říkal, že už prostě mluvím strašně dlouho, takže často, takže bych si mohl pozvat někoho dalšího. Takže je tady Lukáš Targoš, pojďme ho přivítat a pojďme mu dát potlesk. Tak, bude na tebe vidět, když si tě tam posadíme. Určitě, Lukáši, díky, že jsi přijel.
Rado se stalo.
Jsi přijel zdaleka, že?
Velmi zdaleka, přijel jsem z Hradce Králové.
Kde to je? Slyšeli jste někdo o takovém městě?
No, podle statistik je to mnohem lepší místo pro život než Praha, tak
o tom nepochybuji, jako, to je jasné. To říkají všichni na venkově. A my jsme rádi, že jsi tady. Vidíte ho dobře, Lukáše? Jo, nebo jsem vidět já lépe? Tak je to správně. Já se s Lukášem už znám dlouho, asi takových, já nevím, jářku 25 let. No, tak nějak, a co ho znám, tak pořád mluví jenom to stejné, prostě, že chce udělat pro Boha něco velkého a že prostě to, co tady je, že se to musí dělat jinak a tak dál. Takže proto jsem tak šťastný, že přijal moje pozvání a přišel jsem mi pomoct s tímhle tématem. Myslím si, že to nebude pro tebe takové těžké téma. Církev a o tom, jak je církev tvárná a co to znamená, kde je ta hranice mezi světem a církví a co my křesťané můžeme, nemůžeme a nebo proč ještě něco můžeme, co to znamená kultura pro církev a tak dále. Myslím si, že tohle téma pro tebe asi není nějak těžké. Takže pojďme si promítnout první verš, na který se podíváme. A ten je z 1. Korinským. Pro slabé jsem jako slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. A to vše dělám kvůli evangelium, abych na něm získal svůj podíl. A tady se mluví, a apoštol Pavel říká, že kvůli evangeliu, kvůli tomu, aby evangelium bylo pochopeno a slyšeno, tak je ochotný se stát vším pro všechny, pro slabé slabí, a tam vysvětluji ještě další polohy. To znamená, že nám to naznačuje, že církev jako taková může být poněkud tvárná v tom, aby byla relevantní současné kultuře. Já vím, že myslím si, že málo kdo z lidí, které znám tady v Česku, viděl víc církví než Lukáš a navštívil snad všechny světadíly, že?
No, nebyl jsem v Africe.
Nebyl v Africe, tak toho všichni doháníme. A když se díváš na církev, co pro tebe znamená relevantnost církve a jak církev vypadá, myslíš, že to je důležitý?
Tak já myslím, že nejdříve třeba říct, že církev v jakékoliv zemi na světě je v určité kultuře, která v té zemi panuje. A aby byla relevantní, tak tím chápu, že církev je srozumitelná té kultuře, ve které pracuje. A myslím si, že to je velmi důležité, aby církev byla srozumitelná kultuře, ve které pracuje, protože pokud není, tak lidé samozřejmě se podívají na církev jako něco hrozně zastaralého a něco, co je mimo mísu, protože se to netýká jejich osobních životů. A já myslím, že nenadarmo, když Ježíš dává takový ten příběh v evangeliích o rozsevači, který rozseval to semeno na různá místa, tak nejméně u dvou z těch čtyřech případů, kde to semeno padlo, vidíme to slovo srozumitelnost. Jo, tam na tu cestu, když to padlo, tak Ježíš říká, ti lidé slyšeli slovo, ale nerozuměli mu a proto ho nepřijali. A to slovo, které padlo na tu dobrou půdu, tak Ježíš říká, to semeno padlo na dobrou půdu, což znamená, že lidé slyšeli slovo a rozuměli mu a proto ho přijali. Takže srozumitelnost si myslím, že je velmi klíčová věc.
A je to, když se podíváš na ty církve, které jsi viděl, je to věc běžná v dnešní církvi? Nebo
že jo, není. Samozřejmě po celém světě jsou církve, které jsou srozumitelné a relevantní a díky Bohu za ně, ale v tom celkovém počtu církví po celém světě je to menšina. Je to menšina, protože obecně každý člověk, každý z nás má negativní postoj ke změnám. Máme tendenci zatuhnout na zkušenostech, které jsme měli jednoho dne a svět se sice točí dál, ale my máme tendenci na tom místě zatuhnout. Křesťanský sociolog George Barnard říká, že dneska máme každých 5 let na světě novou generaci lidí, kteří mají úplně jiné hodnoty, jiné myšlení, jinak přemýšlejí o věcech, jinak je dělají a to znamená, když my jsme ještě byli mladí, tak to trvalo mnohem déle, ale dneska je to každých 5 let, to znamená za 5 let ode dneška bude tady úplně jiná generace, která bude myslet jinak než dokonce vy. A my máme tendenci zatuhnout v tom, co máme právě teď, jako třeba ti učedníci, kteří si s Ježíšem na tu horu proměnění a setkali se tam s takovou tu manifestací Boží a Eliáš a Možíš tam přiletěli, povídali si s Ježíšem a pak zase odletěli a učedníci, když tam byli, tak řekli, to je skvělé, že jsme tady, postavíme tady stany a vybudujeme tady tábor. Zůstaneme prostě tady, budeme mít církev na věky, ale Ježíš je zrušil a šel s něma do údolí a myslím si, že to je to, kam nás Ježíš posílá. A právě v tom celkovém pojetí po celém světě církev, která je aktivní, která jde mezi ty lidi do toho údolí, mimochodem tam pak zrovna vyháněli démony, tak taková církev je v menšině. A je hodně kritizována právě tou církví, která zatuhla v těch starých kolejích, protože ta církev má pocit, že církev, která přizpůsobuje metody současné kultuře, musí být zesvětštělá, musí být církví, která má ráda svět a ne Boha.
To znamená, že se dostáváme k tomu bodu, který byl v tom verši, kde vlastně bylo psáno o tom důvodu, že ten důvod, proč apoštol Pavel chtěl se stát pro toho tím a pro toho tím, aby z nějakého důvodu, a ten důvod byl porozumění evangelia. To znamená, z toho rozumíme, že my přebíráme jazyk současného světa, současné generace, proto, abychom lidem přiblížili evangelium. Samozřejmě s tím je spojena další věc, a to je, že samozřejmě existuje názor, že pokud církev začíná přebírat metody nebo formy toho, co je běžné ve světě, jako například žárovky, prostě, jo, nebo že zhasne, nebo naopak, že rozsvítí, nebo takže je to nebezpečné a že to hraničí ze světskostí. Co bys na to
povedal? Řečeno, my se tomu sice teď smějeme těm žárovkám, ale že ve světě je církev, která tomuhle věří. Jmenuje se Amishové, fungují hlavně na severu USA a jihu Kanady a já jsem byl v jedné vesnici Amishů a oni věří, že elektřina je nebiblický vynález, protože Bible o elektřině nic neříká. Že?
Vidíš, to je pravda.
A takže, protože Bible pomůčuje elektřině, oni se rozhodli, že elektřinu používat nebudou. Takže nepoužívají elektřinu, nepoužívají auta a žádné vydobytky moderní techniky, takže v té vesnici vy sice jedete autem, když tam jste jako hosté, ale ti lidé tam jezdí prostě v těch kočárech s těmi koňmi. Ale to, co je paradoxně a co se mi hodně líbilo na té kultuře, bylo, že nějakým způsobem mobily nezapadly do té elektřiny a proto tam všichni telefonovali mobilem z těch koní. Takže já nevím, jak to teda šlo dohromady, ale šlo.
Kde si nabíjeli baterky, že?
No, podle mě, já nevím.
U nevěřících sousedů.
U nevěřících, ano. Nevěřící jsou nám dobří, hlavně když potřebujeme zahnout z našich církevních pravidel.
Takže myslíš si, že církvi, která začíná používat všechny tady ty technické věci, jako psací stroj, jo, nebo takže hrozí světskost?
No, pokud definujeme světskost jako modernost, pak určitě ano. ale v tom pojetí, jak křesťané v těch tradičních církvích chápou slovo světskost, tak tím chápou jako licenci ke hříchu. Jo, jako James Bond měl licenci k zabíjení, tak to licence ke hříchu, že prostě můžeme řešit, jak chceme a vždycky si to nějak omluvíme, že to se přibližujeme.
James Bond říkal, že má licenci k zabíjení.
No to řekla ta jeho nadřízená. A on to používal. Takže jenom tím chci říct, že my jako křesťané, pokud zatuhneme v tom našem tradičním způsobu dělání věcí, tak kritizujeme ty, kteří nám připadají, že jsou zesvědčili podle toho, jak vypadají. A já jestli můžu říct, tak já pocházím z hodně tradiční křesťanské rodiny a z tradiční církve a vyrostl jsem vlastně takové církvi, kde tam by umřeli po téhleté hudbě, což
jakože by se uskákali k smrti.
No, já myslím, že spíš by umřeli na hlasitost, ale aspoň by se radovali u pána velmi brzy.
To pro nás není problém, cože?
A nebo možná někteří z těch starších lidí by to tady měli rádi, protože by konečně něco slyšeli, že jo? To je druhá varianta.
Tam se blížíme už pomalu.
Ano, tam se pomáčku blížíme my. Ale musím říct, že ta církev byla skutečně velmi tradiční. Jo? Tam to bylo rozděleno na dvě poloviny, tady jsou třetiny, ale tam to bylo na dvě poloviny. Na jedné seděly ženy, na druhé seděly muži, kteří dohromady spolu neseděli. Což
no, tak to je samozřejmě. Že?
Nám to připadá jako hrozný. Ale musím říct, že to mělo svoje výhody, protože když se třeba...
Že mluvila jenom jedna polovina, že?
Jednak, ale také, když se třeba manželé pohádali na cestě do církve, tak vychladli během té bohoslužby. Zaručeně vychladli. A to mělo svoje výhody, ale pak ta církev byla taková velmi formální ve smyslu, že například tam lidé museli chodit v saku, jako máš třeba ty.
Akorát, no tady to taky. Jako,
akorát ještě tu kravatu, ta kravata ti chybí. A já si pamatuji, že když jsem tam vyrůstal jako malé dítě, tak jsem taky musel chodit v tom obleku jako malé dítě. A jednoho dne jsem přespával u kamaráda a šel jsem na druhý den s ním do církve a já jsem na cestě si uvědomil, že nemám to svaté oblečení. Protože v myslích těch lidí svatost a oddělenost pro Boha, což je význam slova svatost, znamenalo, že budeme oblečení hrozně slušně. A já jsem si uvědomil, že jsem v džinách a že prostě jdu do církve a že pravděpodobně mě Bůh zabije ten den.
A minul.
Bůh mě nezabil a to jsem byl velmi rád. A později jsem si uvědomil, že tohle vlastně není to, po čem Bůh touží. Ti lidé totiž v té církvi, když jsme se bavili spolu oblečení, a tenkrát ti mladí lidé na to hodně jako žehrali, ještě zvlášť se v té církvi obrátila skupina lidí, kteří byli nevěřící a najednou se stali křesťani a ti přišli úplně jako z jiného prostředí, jo, otrhané džíny. Ne jak dneska otrhané džíny, jo, dneska otrhané džíny jsou dražší než normální, že jo, ale to je otrhané jako umělecky, ale to byly takový ty zicherkou roztrhané džíny, měli dlouhý vlasy umaštěný a prostě...
Nestráš.
No, vypadali hrozně. A ti svatí křesťané, tam přišla tahle ta skupina nových lidí, tak byli vyděšení.
No samozřejmě.
A doufali, že prostě tou svatosti nějak změní, takže na ně začali prostě různě útočit, že by měli změnit to oblečení. A důvod, který říkali třeba o tom oblečení, bylo, že když by se dneska potkal s prezidentem, tak taky si oblečeš to nejlepší oblečení, které máš. A když jdeš do Božího domu, do církve, protože takhle chápali církev, jdeš do Božího domu, tak v tom Božím domě by ses měl obléct, jak nejlépe umíš, protože jdeš ke králi králů, jdeš před samotného Boha. A já jsem nad tím dlouho přemýšlel a pak jsem došel vlastně k tomu, že takovému vývodu, který jsem jim pak začal říkat, že kdyby totiž ten prezident byl můj otec, tak tam klidně přijdu v těch džínách. A Bůh není můj pán pouze, ale Bůh je také můj otec. A na to mají křesťané, kteří zatuhují v určitém zákonnictví a legalismu, na to zapomínají. Že Bůh není pouze náš pán a šéf a boss, ale že Bůh je také náš přítel a náš otec. Hmm.
Pojďme se podívat na druhý verš. Ten je z první... Ten je z první Titovy. Jo? A... On se původně ten druhý list se ztratil, takže je tam jenom jeden, ale tohle byl první Titův, první kapitola, 15. verš. A tady je verš, který právě jsem chtěl až jako třetí, ale ono se všechno dá použít. O! Tak to je ono. První Janova, první kapitola. A tady je napsáno, nemilujte svět, ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života a nic z toho není z otce, to vše je ze světa. Tady tenhle verš je jedna z definicí toho, co to vlastně je svět, z toho našeho biblického pohledu nebo z toho křesťanského pohledu. Není to jenom svět, jakože prostě se ztratíme na letišti na Ruzini, ale znamená to, že tady se mluví o světě jako o nějakých postojích, o stylu života, o způsobu nakládání se svými myšlenkami, o tom, že svět víc než jenom to, co vidíme kolem nás, ta kultura, se kterou třeba máme potíže, tak svět znamená ještě něco víc. Ta definice světa v tomhle verši má něco společného s naším srdcem. Jak ty bys definoval takovou věc, jako je svatost a svět, když bych se tě zeptal, co je pro nás, pro mě jako křesťana ještě povoleno a co je zakázáno, kde najít prostě tu správnou hranici?
Tak já myslím, že obecně, když se řekne slovo svět, tak Bible pod tím chápe dvě úplně odlišné věci. Ta jedna, jak už jsi zmínil, je, že svět je jako místo. Jsou lidé, kteří v tom světě žijou, je to prostě planeta Země. A to druhé, to, jak Bible chápe slovo svět, je systém, na kterém lidé fungují v tomto světě. A to jsou dvě úplně odlišné věci, které často na neštěstí křesťané zaměňují a překrývají. A také musíme říct, že často ty věci se překrývají, protože někdy různé kultury mají hříšné základy ve smyslu toho, jak ospravedlňují některé prostě věci. Jo? Například zabíjení lidských obětí, aby si usmířili nějaké bohy. To může být kulturní věc, ale zároveň je to prostě špatná věc. A Bible, když mluví v tomhletom verši o světě, že nemáme milovat svět, tak nemluví o světě, ve kterém žijeme. Protože tam by Bůh sám tenhle verš nenaplňoval, když říká v Janovi, v 3. kapitole Jan říká, že Bůh miloval svět. Takže tenhle verš nemluví o tom, že bychom neměli milovat svět, ve kterém žijeme a kulturu, ve které žijeme, ale mluví o systému, na kterém dnešní svět funguje. Říká, že ten systém má tři nějaké základy. A to je určitá žádost očí, žádost těla a pýcha života. To jsou takové tři základní kameny toho systému, který je nám cizí jako křesťanům. A říká, ta pýcha, nebo ta žádost těla, to je o tom, já chci. Já jsem soběstředný a já chci, já prostě jsem chtivý a chci prostě sex, chci peníze, chci prostě všechno, co můžu dostat. To druhé je žádost očí, já něco vidím a já to chci mít. Jo? Tam je to zaměřené na to mít. A to třetí je pýcha života, já chci být. Jo? Takže chtít, mít a být je základ světa, systému světa, proti kterému křesťané jsou. A křesťané reflektují to, co je Ježíš naučil skrze to, když tady byl na zemi, a to je de facto přesně opak toho. To je, já jako Ježíš jsem přišel a dal jsem sám sebe, abyste vy mohli mít. Když požádáte mého otce, tak on vám to dá, když budete žádat v mé jménu. Já jsem prostě dal sám sebe, nechal jsem se zabít, abyste vy mohli být mé děti v mém království. Takže Ježíš je opak toho a učí nás, abychom byli přesně jako on. Ale Jan tady nemluví vůbec o tom, že bychom měli být proti světu a kultuře, ve které žijeme. A myslím, že potřebujeme pochopit, že kultura jako taková je boží vynález. To není něco, co je proti Bohu a jako takové, jako automatické. Je to boží vynález to, že lidé jsou různí, žijou v různých kulturách. A to, co je důležité, je, abychom nepropadli systému tohle světa, který je založený na tom chtít, mít a být.
To znamená, když bys měl definovat církev, která je světská, nebo kde vlastně, která mluví o světskosti, nebo o tom, co to je svět, tak podle tohohle místa, tak vlastně vůbec není podstatné, jestli jak jsou oblečení, jakou používají hudbu, ale o jejich vnitřním životě, že jestli žijí.
Přesně tak, to je ten paradox právě svatostí. Církve, které jsou zaměřeny na tu vnější svatost, na oblečení, na to, že mluvíme slušně, že nekouříme a nepijeme a podobně, tak tyhle ty církve svým způsobem jsou až víc zaměřené na systém toho světa než na Boha, protože říkají, my jsme lepší než všichni ostatní. My jsme ve středu, my jsme dobří a my jsme dokonalí. A stanou se tak svatými, že se stanou pyšnými na svoji svatost a tím popřou vlastně svatost, protože svatost znamená oddělení pro Boha, ale pokud budeme pyšní na svoji svatost, tak nejsme vlastně svatí, ale hodně nesvatí. Takže to je paradoxní, protože křesťanství, které je svaté, církev, která je svatá, nemá nic společného s tím, jakou používá hudbu nebo oblečení, nebo jestli prostě mluví současným jazykem. Svatá církev je taková, která se rozhodla být štědrou, jako opak toho chtít mít, a která se rozhodla být láskyplnou a milovat lidi, přestože nás někdy štvou a poslali bychom nejradši do háje. A myslím si, že to je církev, jakou si Bůh přeje, a to je svatá církev, ne to, jaké používá metody k tomu, aby fungovala.
A když se u toho zastavíme, co si přesto myslíš, že my jako církev nebo jako křesťané nesmíme překročit v tom, že chceme teda mluvit jazykem tohoto světa, chceme vypadat jako součást toho světa, abychom byli porozuměni. Kde je ta hranice, co už nesmíme opustit, nebo kde bychom mohli udělat kompromisy v tom špatným slova smyslu?
Já myslím, že problém v tomhle případu je, že je to hrozně individuální. A ten verš, který tam teprve přijde, říká, že svatým je všechno svaté a nečistým je všechno nečisté. A to je ten problém, že některým lidem přijde prostě jako obrovský problém, když udělají něco, co pro jiného je naprosto běžná věc. A trochu to závisí na tom právě, z jakého prostředí pocházíme. Všiml jsem si, že mnoho lidí, kteří pochází třeba z křesťanských rodin, kteří pochází z takového prostředí jako já, kde všechno bylo hodně nalajnované a všechno bylo takové až moc zákonické, tak mají tendenci, když dospějí, začít se chovat přesném opaku, vyhodí to na druhou stranu, začnou si dokazovat, že jsou svobodní. A já si myslím, že ten problém vidíme v dopise Galackým, který Pavel napsal. On ten dopis adresoval do církve v Galácii, byl to jeho první dopis, který vůbec napsal. A v Galácii tenkrát církve řešili velmi závažný problém, podobně jako já jsem měl, když jsem chodil do té církve kdysi, protože tam byla skupina věřících Židů, kteří se obrátili k Ježíši jako Židé. A pak tam byla skupina věřících, kteří se obrátili ke Kristu jako pohané. A ty dvě skupiny byly velmi nesourodé. Ta jedna byla, ta z těch pohanů, ta byla taková ty otrhaný džiny, prostě dlouhý vlasy, jako žili, jak uměli. A ti Židé, ti se celý svůj život snažili dodržovat všechna přikázání, která Bůh Bibli dal. Jsem si to dokonce napsal, kolik těch přikázání bylo, protože Židé si to všechno, celý starý zákon rozdělili do 613 pravidel. 613 pravidel, z toho bylo 248 příkazů a 365 zákazů. To je jeden zákaz na každý den.
To je dobrý pravidlo, jako každý den jeden zákaz. Tak.
A kromě toho, oni ještě si přidali upřesnění, protože některé ty verše Bibli jim nedávali úplně přesně ten význam, jaký potřebovali, tak si celkem ještě udělali dalších 1521 upřesnění těch biblických pravidel. Takže to bylo celkem více jak 2000 různých příkazů a zákazů, které každý Žid pravověrně dodržoval, ale problém je, že to nebyli schopni dodržet. A tohle bylo něco, na co celý život snažili. Takže to byli podle našich měřitek takový fakt dokonalý svatí lidi. A pak najednou do té církve, kterou oni měli, teda byla taková fakt velmi slušná, někdo tam nemluvil sprostě například. A prostě všechno bylo v pořádku. A pak tam do téhleté církve přišla ta skupina těch pohanů a málem tu církev rozložila, protože samozřejmě nastal obrovský boj mezi těmi dvěmi frakcemi. Ti jedni říkali, vy jste naprosto jako zesvětštělí křesťani. A ti židovští křesťané požadovali po těch pohanských, aby se nechali obřezat. Yeah,
to ani nezmiňuji.
No, pro nás chlapy by to bylo fakt blbý. A hlavní problém té obřízky není ta samotná obřízka, ale to, že to znamenalo, že ti pohané, aby mohli být křesťané, museli by se nejdříve stát Židy a přijmout celý ten židovský zákon. Všech těch 2100 pravidel a teprve pak by mohli se stát křesťany. A v skutky 15. kapitola vlastně řeší celý ten konflikt. Pavel se naštval na ty Židy, sám byl Židem, který dodržoval ty věci, ale naštval se na ně, říká, my jsme to nebyli schopni dodržet, my ani naši otcové, a my chceme tohle vložit jako břemeno na tyhle pohany, kteří prostě o tom nemají ani páru. Zpamatujte se. A pak církev se rozhodla, že nemusí se pohané stát Židy, aby mohli být věřícími. Ale v mnoha církvích se to dneska děje. Řekněme, že vznikne církev, která prostě je fajn, je relevantně srozumitelná, je prostě v té době, ve které žije, úplně v pořádku, ale mezi tím uběhne doba, ta církev existuje už třeba 50 let, vyměnilo se tam 5-6 generací a ta církev už zatuhla někde před 50 lety a tam přijde ta nová skupina a ten konflikt je prakticky po celou historii církve neustále tady a my se musíme naučit jako církev ten konflikt zvládat rozumně a to znamená být plný milosti, ale zároveň ta milost se nemá stát licencí ke hříchu. Proto v těch Galackých Pavel říká, pochopte, že Bůh je váš otec, nejenom váš pán, ale svoboda není proto, abyste dělali, abyste byli prostopášní, abyste si žili prostě jako hříšníci s tím, že budete počítat, že no, na večer řeknu Bože, sorry, a Bůh mi to odpustí. To není licence ke hříchu, ale na druhou stranu pochopte, že jste plní milosti. A dokonce říká těm galackým, vy blbí galačtí, vám tak jasně byl ukázán Kristus, že jenom skrze něho můžete být zachráněni a přesto se tváříte, že to zvládnete tím, že budete dodržovat všechny 1100 pravidel, které my sami jsme schopni nebyli. 2100 pravidel, které my sami jsme schopni naplnit nebyli.
To, na to navazuje ten verš z první Titovy, na který říká, čistým je vše čisté, nečistým a nevěřícím není čisté nic. A tady hlavně ta první část nás zajímá, a to je, čistému je všechno čisté, ale nečistému není nic čisté. Jak bys to vysvětlil?
Já si myslím, že ten verš je takový, že různí vykladači si ho přizpůsobí tomu, co se jim zrovna hodí. Jo? Protože to je
tak od toho jsme kazatele, že?
Ale já chápu ten verš tak, že pokud mé svědomí je v pořádku vůči Bohu, tak pak je mi čisté to, co dělám. A důležité je, abych prostě sám před Bohem věděl, že to, co dělám, není prostě jenom výmluva toho, že chci žít v tom světském systému. To znamená, že chci prostě akorát si duchovně omluvit to, že chci být žádostivý, že chci být pyšný a že chci prostě nahrabat pro sebe a že chci si užít v hříchu a pak to omluvit, že to vlastně byla křesťanská svoboda. To není prostě o tom. Na druhou stranu, pokud moje svědomí je čisté vůči Bohu a mé srdce mě neobvinuje, jak Jan říká na jiném místě, tak pak mám smělý přístup k Bohu a je mi to čisté. Já myslím, že takový konkrétní příklad může být třeba s alkoholem. Jsou církve, které říkají, že pít alkohol je hřích sám o sobě. Ale toho Bible nepodporuje. Bible nikde neříká, že alkohol sám o sobě je hřích. Naopak říká, že alkohol je moc dobrá věc, pokud se pije s mírou. A to je právě ta věc.
Takže jenom s Mirkem, no.
A jenom s Mirkem se musí pít a musí se pít skutečně tak, aby Mirek neodešel. Protože ta míra je důležitá. Já sám nejsem abstinent, ale nikdy jsem nebyl opilý. A to je, si myslím, ta hranice. Jo? Bible jasně říká, že křesťan by neměl být opilý. Ale na druhou stranu nikde neříká, že pít není křesťanské. Ale pak jsou někteří lidé, kteří mají třeba problém s tím, že je to přirozeně táhne k tomu, aby pili. A pro ně je lepší, aby nepili vůbec. A proto ta hranice není úplně vždycky jasně daná, ale je trošku otevřená podle toho, jak mé svědomí to dovolí. Pak jsou jiné věci. Může to být o vztahu mezi klukama a holkama. Bible jasně říká, že jakýkoliv předmanželský sex je hřích. A někdo tu hranici má takovou, že prostě, já nevím, s každým se objímá, s každou holkou, kterou zná, líbá se s ní a myslí si, že je to prostě v pořádku. Pro mnohé jiné tohle by bylo překročení všech hranic, protože mají příliš velkou schopnost tom selhat a je lépe, aby se vůbec nikdy nedotýkali druhého pohlaví před svatbou. Takže ta hranice v tom je prostě trošku variabilní podle toho, jak mé svědomí mi to dovolí.
Vidím, že jsi tady už byl asi párkrát. A takže když bych to zhrnul, ty teď jsi v krásném městě, který vlastně kvalitou života je na vyšší úrovni než Praha.
A děkuju.
V Hradci Králové, kde bydlíš už pár let a buduješ tam církev, že, která se jmenuje nově Element. Že? A já bych se chtěl zeptat, co je pro tebe ta osobní představa nebo touha nebo sen, jakou bys chtěl vlastně vybudovat církev ve světle toho, o čem jsem mluvil?
Já když jsem šel do Hradce před 4 lety, tak mým snem bylo vybudovat církev, která je srozumitelná dnešním lidem a rozumí lidem. To jsou dvě takové základní vlastnosti, které bych chtěl, aby ta církev měla. To, že je srozumitelná, mluví o tom, že je relevantní, že když tam přijde nějaký člověk, který o křesťanství neví nic, tak si sedne mezi nás a to křesťanství, živá víra, pro něho bude hrozně blízko a bude mu srozumitelná. A díky tomu, že v Hradci máme spoustu studentů také, tak mezi nás chodí lidé, kteří jsou buddhisté, muslimové nebo hinduisté a my se snažíme jim představit křesťanství takové, které je hodně srozumitelné. To je jedna věc. Ta druhá věc je, že chceme být církví, která rozumí lidem, že dáváme důraz na vztahy a chceme naslouchat tomu, kde ti lidé jsou. Protože úplně nejhorší je, když děláme si církev tak, jak nám se líbí a jak my ji chápeme, ale vlastně lidé jsou úplně někde pryč. A takže mým snem je vybudovat církev, která je srozumitelná a rozumí lidem. A to se snažíme poslední 4 roky takhle dělat.
Když ty znáš situaci nejenom v Americe a tam všude, kde jsi viděl úžasné církve. Znáš situaci tady u nás v České republice, kde to církve má tak úplně jako všude neoplývá. Co bys poradil ty nám, kteří se snažíme v Praze dělat církev? Prostě naše představa je dělat církev, do které bys mohl kdykoliv přivést někoho z ulice, někoho, kdo neví o křesťanství vůbec nic, nebo který si myslí, že prostě Ježíš.
To je v jádru přesně to, o čem mluvím. Církev, aby byla srozumitelná, musí vytvořit takové prostředí, že lidé, kteří do té církve chodí, se nebojí tam přivést své nejlepší přátelé. To byl problém v mém životě mnohokrát. Já jsem později, když jsem vyrůstal, jsem chodil do dalších církví podle toho, kde jsem bydlel. A musím říct, že do mnoha těch církví bych nepřivedl ani svého nepřítele, na to svého kámoše. Protože jsem se bál, že by
tak nepřítele ta... možná, jo?
Možná. Bál jsem se, že by to toho člověka zabilo. A ta zkušenost, jo? Protože...
Jak to říkal James Bond?
Tak nějak. Takže byl by to obrovský náraz pro ně. Takže já jsem snil o církvi, která bude mít vytvořené prostředí, do kterého lidé se nebudou bát pozvat svoje přátelé, svoje známé, svoje rodiče třeba. A bude to církev, kde když přijdou ti lidé, tak to bude něco, co si řeknou, to je moc fajn věc, tady bych chtěl přijít znovu. Jo? Ta návštěva první v církvi je jako první schůzka, jako první rande, ale že jo, do svatby je daleko a potřebujeme navazat blížší kontakt. A to je to, co nedělní bohoslužba například splňuje jako účel. Vytvořit prostředí, ve kterém my jsme schopni pozvat lidi. A jestli takhle to uděláte, já si myslím, že toho je to nejlepší, co můžete pro Prahu udělat, protože upřímně řečeno, v Praze je mnoho církví, které díky Bohu za ně, že tady jsou, ale které nejsou atraktivní pro lidi, kteří Krista neznají. A když vytvoříte prostředí, kde můžete pozvat přátelé, kteří nejsou věřící, pak můžete udělat spolu dohodu jako vedoucí a jako lidé. Můžete říct, ty můžeš říct, podívejte se, když vy přivedete svoje přátelé, tak my vám slibujeme jako vedoucí, že uděláme všechno pro to, aby to byla pro ně ta nejlepší a nezapomenutelná zkušenost jejich života. A když tahle ta dohoda bude fungovat, že lidé budou přivádět svoje přátele a vy vytvoříte prostředí, do kterého se budou chtít vracet, myslím si, že taková církev má skvělou budoucnost.
Díky moc. A možná bychom mohli skončit tím, že kdyby jsi mohl jenom krátce říct, co je věc, která nejvíc tebe motivuje k tomu, že se po takových věcech vztahuješ, protože víš, že to není jednoduchý. Prostě u nás tady v České republice říct, že jsem křesťan, tak jako jestli jsem v KDU-ČSL, anebo prostě...
Jak to jsem... Já myslím, že když řekneš ty křesťan, tak je to ještě horší, když si řeknu, tak ty jsi fakt blbeček, jako jo, takže...
Díky, že jsi to opakoval.
No, já myslím, víš co, naše země je oficiálně možná nejateističtější země na světě a v sobotu v Mladé frontě byl článek o tom, že oficiálně podle nejnovějších statistik jsme nejbezbožnější národ Evropy.
A ale jsme první zase.
Jsme první. Možná to je prvenství, které bychom mohli přenechat někomu jinému. To, co mě motivuje, je to, jak vypadá dneska církev v Austrálii. A v Austrálii před 30 lety byla situace úplně identická jako v České republice. Církve byly malé, to znamená průměrná církev měla kolem 50-40 lidí, jak dneska v České republice. Průměrná česká církev má 45 lidí na svém setkání, to znamená, že jste nadprůměrná církev. A v Austrálii to bylo velmi podobné, církve byly malé, žádné velké církve tam vůbec nebyly. A společnost se dívala na křesťany prostě jako na vymírající druh a myslím si, že křesťané skutečně to neměl jednoduché. Ale pak před těmi 30 lety několik lidí začalo prostě zakládat nové sbory. Mezi něž patří třeba dneska Hillsong nebo Christian City Church a spoustu jiných církví. Ty všechny církve začaly zhruba před 25 až 30 lety. A začaly prostě ze skromných poměrů, s žádnýma lidma, začaly se scházet někde v garáži. A dneska tyhle ty církve mají 4, 5, 6, Hillsong má 20 000 lidí. A to je něco, co mě motivuje, protože jestliže před 30 lety v Austrálii situace byla stejná jako u nás a za pouhých 30 let naše generace je schopná vidět takovouhle proměnu, pak je to něco, co mě motivuje k tomu, abychom vybudovali církev, která bude atraktivní a o které já u nás v Elementu říkám, která je neodolatelná. Když bude církev neodolatelná, tak to znamená, že když se lidé budou prostě rozhodovat, co budou dělat, v našem případě v neděli ráno, v vašem neděli večer, tak si řeknou, co asi budu dělat, půjdu do obchoďáku, ne, půjdu do té církve, protože je neodolatelná. A to je něco, co bych chtěl vybudovat. A myslím si, že to není otázka ale jednoho dne ani jednoho roku, že to bude trvat prostě možná těch 20-30 let. A to je otázka, jestli my chceme říct dobře, cokoliv to bude stát, já to chci vybudovat. Protože jestli budeme mít postoj, že to chceme vybudovat, pak já jsem přesvědčený, že za těch 20-30 let tady sedneme už takový starý kmeti a řekneme si, Jirko, tenkrát, jak před těmi 30 lety.
Čem to ti mladí dnes chodí do církve?
Proč nosí ty skafandry? Tak já myslím, že to trvá nějakou dobu, ale když budeme v tom pokračovat a budeme to budovat konzistentně a budeme pracovat na tom, znamená, to chce každého. To se dary každého člověka, chce to talenty. Každý z nás má talenty, má dary, má schopnosti, má zkušenosti.
Peníze.
Ať si jakoukoliv věku. Peníze, jo. Všechno to stojí. Pokud chcete, aby církev se stala skutečně neodolatelnou, velkou a vlivnou, pak to bude stát všechno. Ale ten výsledek je, že dneska, když přijete do Hillsongu, tak prostě jste v prostředí 12 000 lidí, kteří tam uctívají Ježíše. A to je prostředí, ve kterém, když přijde nějaký nevěřící host, tak si řekne, ta církev musí být fakt skvělá. Tolik lidí tomu věří. To je neskutečné. A dneska církev v Austrálii má takový vliv, že nové modlitevny a nové budovy církve chodí otvírat ministerský předseda, který je hostem. De facto jazyčkem na váhách v parlamentu je křesťanská strana, kde jsou novozelení křesťané. A myslím si, že to je něco, čemu můžeme dospět. My nejsme tradičně křesťanská země, jako některé latinskoamerické země, ani jako jsou Spojené státy. To není pravděpodobně nejlepší příklad pro nás, ale Austrálie ano, to mě motivuje.
Lukáš, díky moc, že jsem přišel a samozřejmě mi ti přejeme, abys v tom běhu doběhl tam a díky. Já bych tě chtěl na závěr požádat, aby ses modlil za nás a za to, co máš na srdci ohledně téhle země, takže tím skončíme.
Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme dneska tady být spolu jako křesťané, jako lidé, kteří tebe věří a tebe následují. A já se modlím, pane, za to, aby jsme mohli v naší zemi vidět právě takovou neodolatelnou, srozumitelnou a relevantní církev, která bude silná a mocná, ale zároveň bude přijatelná a bude přátelská k lidem. A já se modlím, Bože, za tuhletu církev, za ICF, modlím se za Jirku a za všechny vedoucí v téhle církvi, aby si jim dal silnou vizi a moudrost, jak dělat ty různé kroky. A modlím se za každého jednoho člověka, který považuje tuhle církev za svůj domov, abys mu dal odvahu udělat něco navíc, než co se žádá a být někým, kdo způsobí změnu v příštích generacích v téhle zemi. Já ti děkuju, pane, za to, že ty takové lidi do téhle církve dáváš a já se modlím o to, aby mohli uvolnit svoje dary, aby mohli skutečně uvolnit všechno, co mají pro to, aby jsme mohli vidět tvé království v téhle zemi, které je silné a mocné. Amen.
Amen. Díky moc. Pojďme, Lukáši, zatleskat. Díky.